Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għat-tieni program mis-sensiela Toma ta' Shakespeare, anzi Toma oħra ta' Shakespeare, it-tieni sensiela fuq dan is-suġġett. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nittrattaw is-serje ta' drammi bbażati fuq ir-rejiet tal-Ingilterra. Kif diġà spjegajt, qed nagħmluhom f'ordni kronoloġiku storiku ta' meta rrenjaw ir-rejiet. Ħalli bekk inkun nistgħu nżommu s-sekwenza tal-ġrajiet għax meta kitibhom Shakespeare ma kitibhomx fl-istess ordni li qed nagħmluhom hawnhekk. Imma biex inżommu s-sekwenza tal-ġrajiet u qed ikun jista' jsegwi minn darba l-oħra, nagħmluhom fl-ordni kronoloġiku storiku. Bdejna b'King John. U għaċċennajt il-fatt li Shakespeare ma kienx jikteb kotba tal-ħistri, tal-istorja propja, imma kien jikteb drammi intenzjonati għad-divertiment, imma fl-istess waqt jedukaw ukoll. Kien konxju ħafna tas-sentimenti u l-politika ta' żmienu, u ħafna drabi għaddatta u arranġa biex ma jirfissi l-kallijiet ta' min kellu l-poter fi żmien meta kien qed jikteb u jippreżenta d-drammi tiegħu. Iġifieri ir-Reġina Eliżabetta wieħed li nafu li ma kienx waħda mill-ħelwien u li tittollera minn b'xi mod joħloq lha problemi. Id-drammi jmiss wara King John u wara Richard II. Hemm qabża ta' ħafna snin bej ir-renji ta' dawn it-tnejn, 161 sena. U fil-fatt, bħala kontenut ta' storja, ma hemm ebda rabta bejn waħda u oħra fl-andament drammatiku xejn. L-unika rabta li wieħed jista' jsib huwa fit-trust, fil-mod kif fil-messaġġ tista' tgħid, il-messaġġ ta' dan il-messaġġ ta' kemm jisa' baħal Ingilterra kemm importanti li ma niġġuldux bejnietna dak is-sens ta' messaġġ biss hemm li jaqadhom imma bħala sekwenza drammatika m'hemm assolutament xejn. Richard II ta' tibidu għal serje ta' displays li jirriflettu ġrajiet li prattikament segwew il-xuxin. Jwasslu l-Ingilterra għal gwerra ċivili u l-ura għal paċi u l-istabbilità. Hija play li tiffoka fuq l-aħħar sentejn tar-renju ta' Richard II, mill-1398 sal-1400, li qed nitkellmu fuq affarijiet li ġraw iktar minn 600 sena ilu. Fl-ewwel xena daħa tiftaħ il-play naraw fuq it-tron bil-majestà kollha tiegħu, bil-grandezza kollha tiegħu tidher. Naraw li Richard II. Qed jitkellem ma' tiegħuh, id-duka ta' Lancaster, John of Gaunt. Bħala aside hekk ngħidlikom li Gaunt mixejn li fil-pronunzja Angliża tal-belt ta' Ghent fil-Belġju minn fejn kien ġej huwa. Imma l-mod kif kienu jippronunzjaw l-Ingliża ta' żmien kienet Gaunt alla volja fil-fatt hija Ghent. Aħna ngħidula Ghent. Hemm katedral sabeħ ħafna u minn imur hemmhekk hemm forma ta' pittura tinfetaħ bil-purtelli tal-ħaruf ta' Kristu magħrufa b'mod internazzjonali. Insomma, qed jitkellem ma' dan tiegħuh, mad-duka tal-Lancaster, u lil dan tiegħuh qed jurih ir-rispett kollu li jixraq raġel anzjan u potenti bħalma u John. Dan qed jgħid lir-re, John qed jgħid lir-re lir-Richard II dwar kwistjoni bejn ibnu, ibn John, ġifieri li huwa Henry Bolingbroke, li huwa l-kuġin tar-re, u d-duka ta' Norfolk, ċerta Thomas Mowbray. Bolingbroke qed jakkuża lil Norfolk bżewġ affarijiet. Qed jgħidu traditur għax berbaq xi flus, 8,000 nobel li kienet il-karenzi ta' dak iż-żmien, li kienu natawlu mir-re biex ħallas lit-truppi. Imma dan huwa nefaqhom fl-ixxellerar u fil-burdelli, jiġifieri nisa, xorb, lop u affarijiet hekk. Jakkużah ukoll lil Norfolk li kien huwa li qatel lid-duka ta' Gloucester, li jiġi ħu missier Bolingbroke. Jiġifieri ħu wkoll jiġi t-tziju tar-re wkoll il-mejt Gloucester. Minkejja din it-tieni akkuża mingħand l-iben, il-missier John of Gaunt li Shakespeare pinġjuna bħala raġel xieħu għaref, ikun jemmen li kien Richard innifsu li kien responsabli għal-qtil ta' Gloucester, u mhux dak li qed waħħal fih it-tifel. Daw l-akkużi li rjuż ta' Bolingbroke u Norfolk bdew jisħnu mhux ħażin. U minkejja kemm prova jkallmu mir-re, u anki kontra dak li beda jinsisti John of Gaunt li beda jipprova jżommu nkalmi wkoll, jisfidaw lil xulxin għad-dwell. Interessanti li fil-batti bekki ir-re moment minnhom biex jipprova jkalma s-sitwazzjoni jgħidilhom Lions make leopards tame. U jaqbess Norfolk jirrispondih yay, but not change his spots. U twieldet hemmhekk espressjoni oħra moderna minn żmien Shakespeare, a leopard never changes its spots. Bil-Malti aħna ngħidu l-ħanżir taqtalu darbu ħanżir jibqa', l-Ingliżi jirreferu ma jirreferu x'ħanżir, jirreferu għal-leopard. Imma ġejja dejjem minn Shakespeare. Waħda mill-ħafna espressjoni tinnużaw li ġejja minn Shakespeare. Id-duell jiġi organizzat. B'ħafna formalità, ċerimonja twila, imma qabel ma jibdew jiġġieldu fil-fatt, fl-aħħar moment ħabdew jiġġieldu, Richard iwaqqaf kollox u jgħid li reġa' bdielu u mhux se jħallihom jiddwellaw. Minn flok jikkastigom. Ikkeċċihom il-barra mill-Ingilterra, banishment, lil Norfolk għal dejjem u lil Bolingbroke l-ewwel għal 10 snin u mbagħad jekk ifettillu inaqqas ilu għal 6. Dan il-fatt li tkeċċew jiġi mpinġi minn Shakespeare bħala l-ewwel żball, l-ewwel minn ħafna, li ser iwasslu biex jiġi mneħħem it-tron u saħansitra maqtul. Fil-fatt, Norfolk qabel jitlaq, jibqa' jinsisti li huwa innoċenti mill-akkuża li ġab kontrih Bolingbroke u jipprevedi jgħid xi ħaġa li tipprevedi minn issa ma narawx iktar tul il-play da jisparixxi issa dal-karattru, però l-aħħar ħaġa li jgħid jipprevedi minn issa jippreparana li r-re se jispiċċa ħażin x'aktarx permezz ta' Bolingbroke stess għax jgħid: "No, Bolingbroke, if ever I were traitor, my name be blotted from the book of life, and I from heaven banished as from hence. But what thou art, God, thou, and I do know, and all too soon I fear the king shall rue. Farewell, my liege." Iġifieri, l-ewwel qed jgħid li jekk kienet kont traditur, "My name be blotted from the book of life," ninqatel, "and I from heaven banished as from hence," u kif tkeċċiet minn hawn nitkeċċa mill-ġenna. Imma dak li intint, qed jgħid lilu issa, "what thou art, God, Alla, inti u jien nafu x'intinti, and all too soon dal-waqt ir-re ħajt dispjaċih." Ġifieri inti qatt trid qatt jiddispjaċih li lilek ħafillek anke dak l-erba' snin u ma keċċikx għal kollox bħali. Però Richard huwa kuntent li ħeles minn kuġinuh Henry Bolingbroke, għax dan kien popolari ferm. U bekk bil-popolarità tiegħu kien anki teddida għat-tron tiegħu, in-nies kienu miegħu. Jirreferi għalih bħala li jħobb jilaq lin-nies komuni u jintogħġu magħhom, jara kif jagħmel biex iżomm il-popolarità tiegħu. Jgħid jekkara: "Observed," jirreferi għal xi tnejn min-nies, "who observed his courtship to the common people. How he did seem to dive into their hearts with humble and familial courtesy. What reverence he did throw away on slaves, wooing poor craftsmen with the craft of smiles and patient underbearing of his fortune, as it were, to banish their effects with him." Qed jgħidu li kien jara lil Henry Bolingbroke kważi bħala dak li nirreferu għal bħala l-politiċi moderni tal-lum li jgħodu jintuġbu għan nies jidħol il kulħadd jindesu ma' kulħadd biex jiġbdu s-simpatija. Imma li r-redi ma kienx toġbu. U anki lil-mod kif kienet is-sistema mhux tajba li dak li r-re jiġi undermined, jiġi b'xi mod medded minn xi ħadd ikollu l-popolarità tan-nies. U fl-aħħar linja qed jgħid imma li meta keċċa lilu miegħu keċċa l-barra l-imħabba li kellhom lejh in-nies. Però sa dattant qed jiġru ħafna fejt oħrajn. U qam irvel fl-Irlanda, l-re irid iwaqfu dal-irvel. Xejn ġdid li hemm l-irvel fl-Irlanda, l-Irlanda dejjem kienet sors tankwiet għal kull min imexxi l-Ingilterra. Però Richard beda jiġbor il-flus bl-addoċċ, mingħajr skruplu, mingħajr legalità, mingħajr kulħadd, biex iħallas dell-espedizzjoni militari li kien se jagħmel biex irażżan dan l-irvel. Sa dattant isir jaf ukoll li John of Gaunt ix-xieħ Mr. Henry Bolingbroke, ġifieri, illi kien tant għaref, qed imut. U peress li jibnu Henry Mkeċċi u ma kien hemm ħadd min jieħu l-affarijiet tiegħu, ta' beda jorok idejh, bedejt il-flus u l-artijiet se jieħodhom lu kollha u ħajkollu biex inħallasha tal-Irlanda x'jekk imut dak, noħodlu kollox jien. U jilqa' l-aħbar bil-ferħ. Imma John fl-aħħar żmien ta' ħajtu kien induna li r-re mhux miex isew. Raħ li b'emilu kien qiegħed tikisser l-Ingilterra. Jaħsara, jifrida u jkissera. U hawnhekk Shakespeare li poġġi fħal il-moribond John. Għalda mhux John qalhom l-affarijiet, kitibhom Shakespeare. Imma jpoġġilu fħalqu. Li qed jitkellem magħhuh id-Duka ta' York. Diskors dwar l-Ingilterra. Fl-istess ton, qed tilkom qabel fl-istess ton bħalma smajna fl-aħħar ta' King John. Però ton biss huwa l-istess għax il-lingwaġġ huwa ta' barra minnhaw. Naħseb li nkitbu kemm inkitbu kliem fuq l-Ingilterra. U saru kemm saru diskorsi minn nies kbar, Churchill, kulħadd ebda diskors ma joqgħod ħdejn dan f'dak li hu tifħir, patriottiżmu, lingwaġġ rik u poetiku.
This royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, Emmy paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war, this happy breed of men, this little world, this precious stone set in the silver sea, which serves it in the office of a wall, or as a moat defensive to a house against the envy of less happier lands. This blessed plot, this earth, this realm, this England, this nurse, this teeming womb of royal kings, feared by their breed and famous by their birth, renowned for their deeds as far from home for Christian service and true chivalry as is the sepulchre in stubborn jury of the world's ransom. Blessed Mary's son, this land of such dear souls, this dear, dear land, dear for her reputation through the world, is now leased out, I dare pronounce it, like to a tenement or pelting farm. England, bound in with a triumphant sea, whose rocky shore beats back the envious siege of watery Neptune, is now bound in with shame, with inky blots and rotten parchment bonds. And England, that was wont to conquer others, hath made a shameful conquest of itself.
Hath made a shameful conquest of itself. Iġin, et tikol minna nifisa pal arnita darit al-subaja, et nijġildu bejnietna. Pero jibda diskors jireferi għal-Ingilterra pala Sceptred Isle, dil-gżira li għanda xettru fuqa. Referenza għal-assaxħa tal-kuruna. Frażi oħra, tirreferi għal-Ingilterra Sceptred Isle li hija mortalizzata minn Shakespeare. Kull meta xi ħadd jirreferi għall-Ingilterra b'dan il-mod. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma oħra ta' Shakespeare jew Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7. Miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumdità tad-dar tagħkom fil-ħin li tridu intom online permezz tal-webcast mis-sit elettroniku Malta University Broadcasting.com. Mela, għadu kemm għamel dan id-diskors, qed imut, però għadu m'għamitx, u kif jispiċċa d-diskors, jitfaċċa r-re. U John of Gaunt jiftaħlu kontra dak li qed jagħmel u jitteħ tajjiera tajba kif tmissi l-liġi, jibda jaqlaqlu bl-addoċċ. Beda jgħajru tal-ekeċċielu li libnu mill-pajjiż, beda jgħajru kif qed iberbaq flus il-pajjiż u flus il-poplu, kif qed jintaxxa n-nies iż-żejjed. Li l-pajjiż sejjer il-baħar u li hu momi ma qed jara xejn għax imdawwar u qed jiġi aljenat mit-tifħir tal-erba sangi sugi li kellu madwaru. Laqqas dejjem xi sitwazzjoni ta' dikinhar biss, jiġifieri sitwazzjoni neqpu narawha dejjem li kultant min ikollu ċerta poter jibda jaħseb li kollox għaddej sew, jekk biżejjed naraw il-Marie Antoinette ħafna snin wara اللي تايت متى مارو قالوا ولا للليجندا تايت تراديزيوني تايت لما تمارو قالوا ولا للفقار ما عندهم شوب شيكلو هلو رالتهم ليش ما يهدوش بيتشاكيك من فلوك يجري داقس يكينت متلوفة من ريالتا هفنا درابي من يكون في البوتير ويكون ايه تايب وما يرياليزاش ليه من مش تايب فوصلا فايت لي ايدلو كل ام السنتنس اللي فيها يجبر له كلوش ويايدلو اك او had thy grandsire with a prophet's eye seen how his son's son should destroy his sons, from forth thy reach would have laid thy shame, deposing thee before thou wert possessed, which art possessed now to depose thyself. Allo li kikun annuk, il gran sire wan annuk, li kikun annuk, ra kifi ben ibnu, sa yaqret lillu liedu, kini neħik min re, qabel ma jahtrik, għax bil mod kif qed taħdem issa, ħatneħillek innifsek. John imut. Kif jispiċċa dell-argument jorox mill-kamra u jġejdulu li miet. U kif kien diġa ħaseb, Richard joħodlu kollox. Joħodlu l-flus u l-artijiet u kull ma kellu. Alla volja daw suppost kienu tajben John Henry, Bolingbroke, dak li jitkeċċa. Il-nobbel ta' nobli tal-Ingliżi, f'mossa simili ħafna l-dik li rajna f'King John, xejn ma ħad il-pjaċir b'dan. U bil-moħbi, jgħidu lil-Bolingbroke u jgħinuħ biex jiġi lura l-Ingilterra u jibdew jippjanaw biex jaqilbuha lil-Richard. Ikun fadal xi nobli però li baqgħu fidili lejn Richard. Fosthom id-Duka ta' Omerl li jiġi t-tifel tad-Duka ta' York u anke d-Duka ta' York innifsu. Li Omerl huwa l-kuġin kemm ta' Henry kif ukoll ta' Richard. Tlet kuġini. Imma minn misseri differenti. Meta Richard li kun ġabar biżejjed flus għall-kampanja militari fl-Irlanda dejjem minn fuq dar in-nies komuni u minn fuq in-nobli u minn fuq il-Knisja jerħila l-Irlanda bl-armata, Henry li issa kellu l-appoġġ tan-nobiltà japprofetta ruħu. Jaqgħod armata u jinvadi u jattakka l-kosta ta' Tramuntana tal-Ingilterra. L-ewwel ma jagħmel hawn fil-ġlied kien hemm tnejn min-nobbli li kienu baqgħu leali lej Richard, ċerta Bushy u Green, qatilhom u fil-battalja jirbaħ lil armata tad-Duka ta' York u ta' t-tifel tiegħu Omerl. Meta jitkellem miegħu ma ninsewx da jiġi Duka ta' York jiġi tzjuh ukoll, jirreferi għal Henry bħala traditur minn kelli kien tzjuh għax alla volja ma kienx jaqbel ma Richard, imma Richard kien ir-re. Kien qed jara li n-neputi tiegħu Henry joħodha kontra r-re bħala tradiment tat-tron. U dan meta jisellimlu bħala Your Grace u jgħidlu bħala Uncle, da jirrispondih Grace me no grace and Uncle me no uncle. Biex ġej bankel għaw, tiġinix bankel da, għet jgħidlu. I am no traitors, Uncle. Jibda qed jiġħdu, qed jgħidu jien mhux tiegħek, għax la inti traditur, jiena min tiegħu ta' ebda traditur. Però Henry rebaħ. U sadattant Richard jiġi lura mill-Irlanda, jgħaddi minn Wales. U Shakespeare jibqa' jpinġieh bħala re glorjuż u trionfanti b'dinjetà u personalità. Kultant jitlifal xi ftit meta jkollu xi dubi. Imma fl-axħar mill-aħħar jibqa' re, u hekk kważi nara paragun jiena, ma nafx xa ħanejt nara x'wisq whether I'm reading too much into it, imma kultant nara paragun anke mal-figura ta' Ġesu Kristu. Fil-letteratura spiss ngħidu Christ-like figure. Illi Ġesu Kristu li huwa t-tifel talla, il-ġen tal-imna li huwa t-tifel talla, però ġi bniedem. U bħala bniedem kellu d-dubji, kellu n-nuqqasijiet. Però fl-aħħar mill-aħħar jibqa' il-kbir figura li naraw, nampinġu anki bid-dawl ħieġu da kollu. U fl-axħar imuta xiġi tradut. U minn qatlu jiddispjaċih. Jiġri meta niġbor din il-paragun żgħir, lanistru lej l-aħħar tal-istorja, tifhmu għal xiex qed ngħidlek. Jista' jkun ma naqblux imma jiena rajt element ħafif tagħha din il-ħaġa, ma ninsewx li dak iż-żmien huma kienu jemmnu bil-karattru divin tar-rejiet ukoll. Però immexxu fuq l-istorja. Minkejja il-personalità tiegħu ta' Richard, l-aħbarijiet li bdew ġejjin ikunu dejjem li aktar u aktar nies u nobli qed jabbandunaw lir-re u jmorru ma' Henry Bolingbroke għax kien iktar popolari. Tant li tant kellu appoġġ, tant beda jara appoġġ dan, li fil-waqt li għalbidu kull marit Henry kien li jerġa' jħollu rat-titlu li kellu li wieħed minn missieru jiġifieri u l-artiju tul flus l-istess li wieħed minn missieru, issa meta rada l-appoġġ kollu saqal isma' għandi tas-saħħa kollha, issa rid imur oltre. U rid isir ir-re, rid it-tron. Għal mele issa jiena rid inkun re, il-poplu miegħi, in-noblu miegħi mela rid inkun re jien. Jarresta aħli Richard u jitfgħu il-ħabs fil-kastell ta' Pomfrey. Mela, bħalissa għandna żewġ rejiet. Għandna r-re li ġie depost, però għadu re għax ħadd ma jneħħilu l-ordinazzjoni tal-li tinsiex re kien jiġi ordained, ħadd ma neħħilu l-ordinazzjoni tal-re u għandna re ġdid kważi li ħatar lilu nnifsu. Tal-ewwel jirrenja u l-oħol il-ħabs. F'dan il-fażi tad-dramm ikun hemm attentat biex isir ir-vell kontra Henry. U jkun immexxi dam it-tifel tad-duka ta' York dak li qallu jmur sijuk u Merl ġan tajna miegħu qabel, il-kuġin ta' Henry u Richard da, ta' kemm Henry kif ukoll ta' Richard. Imma missieru stess, issa, York la' hemm re ġrid, jikxfu għaw naraw li York juri lealtà li min ikun re dakinhar. Da jikxfu. U Henry, ir-re l-ġrid, speċi ordna li jinqatlu sħabu kollha fir-re wixta, imma lilu ħafirlu. Sforz kemm qabżet għalih ommu li kienet id-dukessa ta' York li tiġi tsija ta' Henry kollox in the family, all in the family daw għax it-tron jiżviluppa ruħu bej il-familji internament bej familja wara u ġol l-istess familja. Aw il-plejn naraw li ris għalih it-tmiem drammatiku tagħha. Waqt li kun qed jitkellem ma' xi nobbli, Henry fil-kliem li kun qed jitkellem jiġi rrappurtat li uża s-sentenza Have I no friend will rid me of this living fear? Ma webda ħabib li ħajjaħlisni minn dil-biża, minn dil-ħaġa li qed beżżani li għadha ħajja. Ma jgħidx iktar. Però wieħed minn nobli, ċerta Exton, meta sema dan, fehmu li kien qed jirreferi għar-re l-antika Richard II. Speċi dadu ħajju qed jibża minnu. U min jeddu biex jintogħob, biex jidher tal-ħelu, mar-re l-ġdid biex jindies. Mar fil-kastell, fejn kien qed jiġi miżmum Richard II u qatlu. Eżatt kif joqtlu, qatel l-irreda għax tinsiex minkejja li l-aħħar ħadlu postu xorta għadu re. Eżatt kif qatlu jiġi r-rimors mill-ewwel għax donnu għaraf li għamel xi ħaġa ħażina u jgħid hekk jgħid mal-att jgħid as full of valor as of royal blood għal-mejjet qed jira feri daqs kemm kellu dem. Royal kien velax, prova jirreżistih. Both have I spilled. Oh, would the deed were good, kemm nixtieq li kienet tajba dal-att li għamilt. For now, the devil, that told me I did well, says that this deed is chronicled in hell. Jiġifieri, ix-xitan, li ġal li nagħmel din il-ħaġa, issa qed jgħid li din hija ħaġa li posta huwa fl-infern. This dead king to the living king I'll bear, take hence the rest and give them burial here. Importanti nagħmel aċċenn hawnhekk, nerġa', għalfatt li fi żmien Shakespeare it-twemmin stabbilit kien li r-rejiet huma magħżula minn Alla. U jekk ir-re kien ħażin jew kien kattif jew kien qed imexxi jew kisser jew jagħmel x'jagħmel, sta għal Alla u għal Alla biss biex ikisserhom u jwaqqagħhom mit-tron u mhux għal bniedem. Għalhekk minkejja li tul il-play ġab li Richard jipprofetta ruħu mill-pożizzjoni, jabbuża mill-pożizzjoni li kellu, jisluħ in-nies, jagħmel affajiet minn ġusti, jagħmel affajiet żjena, xorta meta jinqatel minn sempliċiment bniedem, Shakespeare ipinġija bħala xi ħaġa ġejja mix-xitan. For now the devil that told me I did well. Mhux biss li ġejja mix-xitan, imma li posta is chronicled in hell għall-infern. Ma setax jagħmel mod ieħor nidwa kifini, għax malajr kien jiġi akkużat li qed jgħid li reġiċidju, il-qtil ta' rejew reġina ġifieri dik seħħ reġiċidju hija ħaġa li aċċettabbli. Fett qabel diġà, immaġina li da imur jekteb play fej Eliżabetta l-ewwel tisimgħu jgħid li tista' toqtol il-re u r-reġina. Però ma kienx kuntent li ġab li l-qattil jgħid dan id-diskors. Il-play tagħlaq meta Exton, il-qattil, jieħu l-katavru għand ir-re Henry biex minha li ħiu l-proset. Nisimgħu kif jilqa'.
Praise King. In this coffin I present thy buried fear. Herein, O breathless, lies the mightiest of thy greatest enemies. Richard of Bordeaux, by me hither brought.
Exton, I thank thee not. For thou hast wrought a deed of slander on my head and all this fateful land.
From your own mouth, my lord, did I distill.
They love the poison that do poison need. Nor do I thee. Though I did wish him dead, I hate the murderer. Wish him murdered. The guilt of conscience take thee for thy labor. But neither my good word nor princely favor. With King, the one who shades come night, I never show thy face by day or night! Lords, I protest my soul is full of woe that blood should sprinkle me to make me grow. Come mourn with me for what I do lament, and put on sullen black incontinent. I'll make a voyage to the Holy Land to wash this blood from off my guilty head. But sadly after, grace my mourning here in meeting after this untimely bier.
Jisħtu u jkeċċieħ bi klimi jibess, jgħidlu, they love not poison, that do poison need, min għandu bżonn il-valenu, ma jħobbux il-valenu, I hate the murderer, though I did wish him dead, love him murdered, ġri min kejja li rridu mejjet u xtaqu mejjet, jobot il-min qatlu. Nispiċċaw bil-re l-ġdijt, Henry IV, jgħid illi sejjer l-artim qatza biex jnadda flilu n-nifsu min semu f'dan id-delitt. U bekk għanna kollox preparata l-play li jmiss. Li titratta f'żewġ partijiet li huma separati u plays in their own right ir-renju ta' King Henry IV. Allum daqshekk niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex flimkien naraw x'sajħa ħawwa Henry IV wara li wasal biex rebaħ it-tron minn fuq dar l-iżbali li għamel Richard.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.